Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Isang grupo ng 30 Australianong celebrity ang nagsimula ng isang crowdfunding campaign para sa Australianong bersyon ng inisyatibong hashtag Time's Up para labanan ang harassment na sexual sa lugar patrabaho. Kilala bilang Now Australia, sinabi ng bagong pambansang organisasyon, nais nitong suportahan ang mga tao sa lahat ng industriya. Narito ang ulat ni Peggy Giacomelos na sinalin sa wikang Filipino.
It's time for action.
It's time for change.
It's time for fairness. It's time for inclusion.
Not tomorrow.
Not the next day.
Not in the future.
But now.
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 Yan ang sipi mula sa isang video sa paglunsad ng Now Australia, hangad ng kampanya na makapangalap ng $250,000 para tulungan ang mga biktima ng sexual harassment na magsalita at i-access ang serbisyo sa batas at paghingi ng payo. Ang punong tagapangasiwa ng prominent carnival na si Anne Sherry ang pinangalanan na patron ng organisasyon. Pinamula ng independenteng mamahayag Tracy Spicer, isinalarawan ng Now ang sarili bilang isang koalisyon na walang pinapanigang politika na may pagtatalaga na tapusin na ang sistematikong sexual harassment sa lahat ng industriya para sa lahat ng tao sa Australia.
We've been consulting with all sectors over the past 2 months, women's legal and health centers, unions, government, business. What we want to do is to fill in the gaps and bring everyone together so we can change the structures to protect the next generation who are going into the workforce.
Ang organisasyon ay nabigyan ng inspirasyon ng pagkilos na hashtag Time's Up na sinimulan ng mga celebrity sa Hollywood sa Estados Unidos ngayong simula ng taon. Mahigit na 300 tanyag na babae sa Hollywood, kasama ang mga artistang sina Meryl Streep at Kate Blanchett, ang naglunsad ng inisyatibo para harapin ang sexual harassment sa lugar patrabaho. Ang kampanya ay may natatanging focus sa kababaihan na may trabahong mababa ang sahod at mababa rin ang kasanayan. Lumabas ang inisyatibo pagkatapos ng sexual misconduct ni Harvey Weinstein na nagpabagsak ng mga makapangyariang lalaki sa industriya, hindi lamang sa entertainment kundi pati sa politika at media. Sinabi ni Spicer, ang Now Australia ay nakaakit din ng ilang mga tanyag na celebrity na sumusuporta sa kampanya nito tulad ni Tina Arena, Deborah Mailman at Missy Higgins.
Those ambassadors are putting themselves at enormous risk by sharing their stories and putting themselves forward to raise money for people in all industries so they don't have to go through the same thing. I take my hat off to them. I think it's tremendously powerful.
Noong Oktubre ng nakaraang taon, nanawagan si Spicer para sa mga salaysay ng mga sexual harassment sa media. Sinabi niya na tumanggap siya ng mahigit 1,500 tugon sa iba't ibang industriya, kaya't ang Now Fund ay hindi lamang limitado para sa media. Kinonek ni Spicer ang ilan sa mga biktima sa mga organisasyon ng media. Ito ay nauwi sa mga akusasyon ng sexual harassment laban sa guro ng gardening sa telebisyon na si Dunberg at artistang Craig McLachlan na parehong itinanggi ang mga alegasyon. Sinabi ng nakatataas na lecturer Robin Johns ng University of Technology Sydney Business School, kahit paman dumarami ang partisipasyon ng kababaihan sa lugar patrabaho, nananatiling laganap pa rin ang sexual harassment.
Well, I think what you find is a lot of women, what they simply want in work is to be respected. And obviously, we're seeing a rise in the number of women in the workplace. In fact, we've pretty much got parity. And yet, the issues that we're still seeing are things like verbal sexual suggestions or jokes in the workplace, that sort of leering or accidental brushes up against people. Certainly with things like, you know, the Me Too campaign, Time Out, I think this is encouraging younger women to speak out, but it's not going to change overnight.
Sinabi ni Johns, kahit pa man malakas ang mga batas laban sa harassment sa Australia, ang pagpapatupad nito ay kadalas ay nasa kamay ng mga individual na kumpanya. Sinabi niya ang pampublikong atensyon na nakapokus sa isyu sa mga nakalipas na buwan ang nagtulak sa maraming kumpanya na repasuin ang kanilang mga alituntunin at proseso para sa paghawak ng ganitong reklamo. Sinusuri rin mas mabuti ng mga kumpanya ang pagsasana at nagpapabuti ng mga empleyado kasama ang mga manager. Subalit sinabi ni Johns, ang tinatawag na gender imbalance sa mga matataas na antas ay mananatiling malaking bahagi ng problema.
As soon as we bring up this topic straight away, people tend to jump and sort of say, you know, what about men? They get sexually harassed as well. And certainly they do, but we don't see it to the same extent. The prevalence just isn't there. And partly because I think, you know, you've got more men in those senior level positions, so they're in that position of power. We have less women in those roles, and when they do get there, they don't want to, you know, risk that opportunity.
Pakinggan ang iba pang mga tampok na kwento sa inyong wika, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino.